วันนี้มีเนนกับแม่ชีเล็กๆมาจากโรงเรียนมีมาหลายคนแล้วโรงเรียนก็ดีนะประเภทพยายามให้เด็กมันคุ้นเคยกับศาสนาเด็กรุ่นหลังๆจะไม่คุ้นกับวัดไม่คุ้นกับพระตอนหลวงพ่อเด็กๆเข้าวัดตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ผู้ใหญ่อุ้มไปใส่เบาะไปฟังเทศไปวางข้างธรรมาสน์ยังกับเราฟังรู้เรื่องนะแต่นอนเงียบๆไม่ร้องไม่กวนใครนั้นคุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับวัดตอนเล็กๆที่ไปวัดโพพอเราคุ้นเคยอยู่กับพระคุ้นเคยกับวัดใจมันก็พร้อมจะเรียนรู้ถ้าเราไม่คุ้นเคยเลยโอกาสที่จะหันเข้ามาหาธรรมะก็ลำบากนิดนึงอย่างคนโบราณปู่ย่าตายายก็จะเลี้ยงหลานถึงวันพระก็พาหลานยูปินโตไปวัดเด็กก็ไปเล่นอยู่ที่วัดคุ้นเคยกันทีพระก็สอนเล่านิทานให้ฟังโตขึ้นมาใจมันก็ยังเคล้าเคลียผูกพันอยู่กับธรรมะอยู่กับวัดมีโอกาสเรียนธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นเด็กรุ่นนี้เล็กๆก็ไปอยู่โรงเรียนเรียกอะไรนะสถานเลี้ยงเด็กเล็กๆเพราะสังคมเราเปลี่ยนเราไม่ได้อยู่กับปู่ย่าตายายแล้วทุกวันนี้อยู่กับพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่ว่างต่างคนต่างทำงานเอาลูกไปฝากโรงเลี้ยงเด็กเด็กก็มีภารกิจก็คือกินแล้วก็นอนแล้วก็เล่นโอกาสที่จะสัมผัสกับธรรมะนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นโตขึ้นก็จะห่างธรรมะไปเรื่อยๆคนที่เคยชินกับวัดกับพระกับอะไรพวกนี้ตั้งแต่เล็กๆนะโตขึ้นมันก็สนใจนะใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชีวิตมันมีปัญหาขึ้นมานะมันจะพบว่าทางออกของชีวิตไม่ได้มีแต่การแก้ปัญหาทางโลกปัญหาทางจิตใจก็มีทางออกธรรมะเนี่ยตอบโจทย์แก้ปัญหาทางจิตใจทำให้มันไม่ทุกข์ปัญหาในโลกมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกปัญหาอันหนึ่งยังไม่ทันผ่านไปปัญหาใหม่มันก็มารออยู่แล้วธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่เคยชินที่จะปฏิบัติเราก็ตะลุมบอลแก้ปัญหาไปวันหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วผ่านไปหลายปีมันรู้สึกชีวิตมีอะไรเหลือนะหาความสงบสุขไม่ได้เลยไม่มีเวลาเราจะพบว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเท่าเดิมนะแต่คนยุคนี้บอกไม่มีเวลาเอาเวลาไปตะลุมบอลกับโลกสมบัติในขณะที่คนซึ่งคุ้นเคยกับธรรมะภาวนาไม่เห็นจะไม่ขาดเวลาตรงไหนเลยอย่างหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกนะว่าไม่มีเวลาถ้าเราไม่เอาเวลาไปเหลวไหลซะเราเหลือเวลาตั้งเยอะตั้งแยะยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเราออกจากบ้านนะนั่งรถยนต์นั่งรถไฟอะไรก็ตามเถอะช่วงนั้นก็มีเวลาแล้วยืนอยู่ในรถไฟภาวนาได้ไหมก็ได้ แต่ถ้าไปยืนดูมือถือมันก็ทำไม่ได้นั่งรถยนต์นั่งรถเมล์อะไรนะก็ภาวนาได้เวลาขับรถนะรถติดก็ภาวนาได้ไปถึงที่ทำงานนะลงจากรถเดินขึ้นตึกตรงนี้ก็ภาวนาได้ทุกก้าวที่เดินมีสติไว้มันก็คือการปฏิบัติแล้วขึ้นไปถึงไขกุญแจโต๊ะนะเปิดคอมบูทเครื่องตรงนี้ก็ภาวนาได้ยังไม่ได้ทำงานไปชงกาแฟมากินสักแก้วหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานนี่พอเราภาวนาไม่เป็นนะเราทิ้งหมดเลยเวลาเล็กเวลาน้อยเนี่ยทิ้งหมดเวลาเดินทางตอนเช้าบางทีเป็นชั่วโมงนะน่าทิ้งเปล่าๆไปละเล่นมือถือไปหรือก็ใจลอยฟุ้งซ่านไปเสียตายฟรีไปชั่วโมงหนึ่งละเวลากินข้าวพักกลางวันไปกินข้าวก็ภาวนาได้เข้าไปในโรงอาหารเห็นอาหารอันนี้ก็เบื่อเห็นอันนี้ก็เบื่อนะใจไม่ชอบอะไรเงี้ยเบื่อรู้ว่าเบื่อนั่นก็คือปฏิบัติหลวงพ่อไม่รู้สึกเลยนะว่าเราไม่มีเวลาตอนทำงานเนี่ยงานหลักจริงๆนะคือทำเอกสารประชุมการหาข่าวหาข้อมูลแล้วมาทำเอกสารเสนอแนะนโยบายและแผนงานต่างๆแล้วก็ภารกิจหลักอีกอันก็เรื่องประชุมประชุมเช้าประชุมกลางวันเอกสารเราเสร็จแล้วงานทั้งหมดเตรียมเสร็จแล้วมีเวลาว่างรอกรรมการมาประชุมตรงนี้ก็ปฏิบัติได้เห็นหน้าคนที่มาประชุมรู้จักกันอยู่แล้วแต่ละคนเป็นยังไงบางคนเก่งข้อมูลก็ดีความคิดก็ดีเวลามาประชุมได้ประโยชน์เราเห็นคนนี้เดินเข้าห้องประชุมมาเราก็ดีใจแล้วดีใจรู้ว่าดีใจนี่คือการปฏิบัติบางคนพอเห็นหน้านะโอ้เฮเวนนี่มาอีกแล้วพูดยาวมีแต่น้ำไม่มีเนื้อบางคนเวลาศึกษาพิจารณาอะไรนะชี้ปัญหามีปัญหางี้มีปัญหางี้มีปัญหางี้สาเหตุคืออะไรไม่รู้ทางออกจะแก้ปัญหาคือจะแก้สาเหตุของปัญหาจะทำอะไรบ้างไม่มีชี้แต่ปัญหาเหมือนทุกวันนี้นะลองไปดูในโซเชียลชี้ปัญหาแต่ไม่มีข้อมูลที่จะวิเคราะห์หาทางออกได้ชี้ปัญหาใครก็ชี้ได้ชี้ถูกชี้ผิดอะไรก็ปัญหาเท่านั้นเพราะปัญหามันมีเต็มโลกนี่พอไอ้คนที่พูดไอ้เรื่องของปัญหาไอ้นี่ก็ปัญหาทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วถามว่าจะทำอะไรทำไม่ได้ไปคิดเอาก็แล้วกันอะไรเงี้ยเสียเวลาฟังเนี่ยพอเจอหน้าคนอย่างนี้นะใช่เราก็เอียนถ้าอ้วกได้คงอ้วกอะเบื่อเสียเวลามากเลยคนอย่างนี้มาประชุมใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนี่คือการปฏิบัติเห็นไหมการปฏิบัติไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมนะถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แต่เราไม่มีสตินั่นไม่เรียกว่าการปฏิบัติหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัตินี่ท่านพระกรรมฐานนะท่านพูดออกมาให้ตรงเป๊ะเลยมีการปฏิบัติก็คือมีความเพียรมีความเพียรชอบเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นงานสี่ประการนี้ทำได้ด้วยสติทั้งนั้นเลยอย่างจิตเรามีอกุศลนะจิตเราโกรธเห็นไอ้เมมเบอร์ที่มาประชุมคนนี้นะลอยถ้วยเสียเวลาอีกแล้ววันนี้ยืดเยื้อประชุมเยอะเกินเวลาแน่นอนเลยเพราะคนเดียวมันพูดไม่เลิกเ ใจมีโทสะเราเห็นโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนี่เราได้ปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ว่าไม่มีเวลานะมีเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งเยอะแยะแต่เอาเวลาไปเล่นเอาเวลาไปใจลอยซะหมดแทนที่จะมีสติไปเรื่อยๆถ้ามีสติอยู่ตอนไหนตอนนั้นก็คือมีความเพียรมีการปฏิบัติอยู่กินข้าวก็ปฏิบัติได้นะข้าวส้วมนะก็ปฏิบัติได้นะข้าวส้วมสมมติวันนี้ท้องผูกสบายใจไหมไม่สบายใจร่างกายก็อึดอัดจิตใจก็อึดอัดมีสติรู้นี่เรากำลังปฏิบัติอยู่บางคนบอกว่าอยู่ในส้วมอย่าปฏิบัตินะเดี๋ยวเทวดาเหม็นเทวดาก็คงไม่โง่เข้าไปในส้วมหรอกนะอย่างถ้าเราภาวนาอยู่ตรงไหนนะเทวดาก็ไม่นั่งเฝ้าติดตัวเราเนี่ยเขาอยู่ไกลๆเขาก็สัมผัสได้เขาก็รู้ได้งั้นการปฏิบัตินะจะดีนะต้องไม่เว้นวรรคจะจะฉี่อะไรก็ต้องปฏิบัติคือมีสติไปเรื่อยๆถึงเวลามาทำสมาธินะในที่ที่สมควรทำอย่างเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปทำสมาธิคือไม่ทำสมาธิตอนขับรถนะเดี๋ยวจิตรวมลงไปนะรู้สึกตัวอีกทีอยู่ในปรโลกแล้วแล้วรู้กาลเทศะจะขับรถก็มีสติไว้เจริญสติไปขับรถในเมืองไทยนะโทสะขึ้นตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวโทสะผุดก็รู้โทสะผุดก็รู้คอยรู้เรื่อยๆบางทีรถเราเวียไปธุระไกลๆนะไปเทศไกลๆวิ่งไปแหมถนนโล่งอยู่ๆรถติดฉับพลันเจอด่านอีกแล้วตรวจอะไรนักหนาตรงนี้ก็ตรวจตรงนั้นก็ตรวจนะตรวจกันทั่วอำเภอเลยเมื่อก่อนสายเอเชียเนี่ยมีด่านทั่วอำเภอเลยนะตอนหลังเขาขยายอะไรความเร็วอะเพิ่มให้เร็วขึ้นด่านเลยหายไปก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นพอเราเห็นรถติดนะเราขับรถอยู่เราหงุดหงิดนะเราก็รู้ว่าหงุดหงิดไปหรืออย่างเด็กนักเรียนนะหลวงพ่อเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยนะมันดูจิตได้แต่โดยที่เราไม่รู้ว่าดูจิตอ่ะวิชานี้ไม่ชอบอ่ะพอจะถึงวิชานี้นะไม่มีความสุขอ่ะอย่างภาษาอังกฤษนะไม่ชอบเลยตอนเด็กๆเล็กๆเลยเก่งนะแล้วพอเรียนประถมปลายนะครูสอนภาษาอังกฤษบอกให้ท่องให้กริยาสามช่องนะแล้วเดี๋ยวมาลืนนี่ต้องมาท่องให้ฟังนะถ้าท่องไม่ได้หนึ่งตัวตีหนึ่งทีหลวงพ่อเกลียดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยที่จริงเกลียดครูแต่เราเลยไม่ชอบภาษาอังกฤษไปด้วยเนี่ยเราเป็นนักเรียนนะวิชาเนี้ยเราไม่ชอบไม่ชอบครูก็เลยไม่ชอบวิชานี้ไปด้วยเนี่ยเราเห็นนะใจเราเศร้าหมองแต่เราไม่มีทางออกเราเห็นทุกข์ที่เกิดในใจเรานะแต่ยังไม่เห็นสมุทัยรู้นะว่าใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่รู้สมุทัยไม่รู้ว่าทำไมมันทุกข์รู้แต่ว่าไม่ชอบครูเนี้ยไม่ชอบวิชาเนี้ยหรือเวลาเจอวิชาที่ชอบนะเรียนด้วยความกระพริบกระเปล่าชอบนะเรามีความสุขจะเรียนวิชานี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะแต่มองไม่ออกว่าความสุขนี้ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเราไม่รู้สมุทัยด้วยที่เราชอบเรามีความสุขเพราะมันได้อย่างที่อยากเนี่ยเด็กๆมันก็แค่รู้นะใจมันกลุ้มใจก็รู้มันสบายใจมันก็รู้เด็กๆรู้ได้แค่นี้เด็กอื่นก็อาจจะอัจฉริยะรู้สมุทัยได้หลวงพ่อเห็นแต่ทุกข์นะเห็นแต่ทุกข์จนมานั่งภาวนานะเจอครูบาอาจารย์ถึงรู้ทุกข์เกิดเพราะอยากอยากเกิดเพราะไม่รู้เพราะโง่ นั้นจะทำลายตัวทุกข์ให้ได้ก็ต้องละที่ความอยากละที่สมุทัยจะละสมุทัยนั้นก็ละได้หลายระดับละด้วยสติละด้วยสมาธิหรือจะละด้วยปัญญาละด้วยสติเช่นใจเราอยากเรารู้ว่าอยากความอยากก็ดับเราละด้วยสติเดี๋ยวก็อยากใหม่ละด้วยสมาธิเช่นอยากไปดูหนังเราไปนั่งสมาธิสงบสบายหายอยากแล้วเดี๋ยวพอออกจากสมาธิไปคิดขึ้นมาก็อยากใหม่งั้นละด้วยสติละด้วยสมาธิยังไม่เด็ดขาดละสมุทัยละตัณหาเด็ดขาดนะละด้วยปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายไปเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปนะถึงจุดหนึ่งก็ละของมันเองนี่อาศัยเข้าวัดมาแต่เด็กแล้วก็เรียนรู้ประณีตลึกซึ้งไปเรื่อยๆสมาธิหลวงพ่อทำมาแต่เด็กนะ10 ขวบนะแยกขันได้ละตอนที่แยกขันได้ไม่ได้เจตนาฝึกสมาธิทุกวันหายใจเข้าพูดหายใจออกโททุกวันทุกวันพอมีเรื่องให้ตกใจไฟไหม้ข้างบ้านตกใจสติมันไปเห็นความตกใจเข้าความตกใจดับทันทีนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้จิตผู้รู้แล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไปบอกพ่อบอกแม่ไฟไหม้แล้วก็เห็นคนอื่นเขาตกใจเราไม่ตกใจเราเป็นผู้เห็นนี่ตอนนั้น10 ขวบอยู่มันไม่เป็นหรอกมันก็ต้องฝึกเอาของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีในความเป็นจริงแล้วบังเอิญไม่มีในโลกนี้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับนะไม่มีคำว่าบังเอิญฟลุกไม่มีโชคไม่มีเคราะห์ไม่มีเลิกดีไม่มีเลิกไม่ดีไม่มีเคราะห์ก็เป็นชื่อดาวเคราะห์เลิกก็เป็นชื่อดาวเลิกดวงดาวจะทำอะไรกับคนจะทำได้ก็ถ้ามันหลุดออกจากวงโคจรแล้ววิ่งมาชนโลกนะถ้ามันลอยๆอยู่จะทำอะไรวิชาโหราศาสตร์ก็เป็นเรื่องของสถิติคนโบราณสะสมมาเป็นพันปีถ้าดาวดวงนี้มาหยุดตรงนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้จะกระทบกับคนชนิดนี้ในความเป็นจริงนะเรามีธรรมะอยู่กับตัวมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่นะเราไม่ยึดถือหรอกเลิกยามหลวงพ่อทำอะไรไม่เคยมีเลิกเลยนะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยจะซื้อรถใหม่ผมเห็นมีเลิกเลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ซื้อวันนั้นจะย้ายบ้านวันนี้สะดวกก็ย้ายวันนี้จะบวชวันนี้สะดวกก็บวชวันนี้จะศึกวันนี้สะดวกก็ศึกวันนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยคือเราไม่เชื่อสักอย่างเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเนี่ยจิตใจที่มันได้รับการอบรมมาธรรมะมาแต่เล็กๆนะมันไม่ได้เชื่ออะไรงมงายนะอบรมแล้วลงมือปฏิบัติไปเชื่อเหตุกับผลเหตุกับผลก็คือกฎแห่งกรรมนั่นแหละกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิสดารไม่มีใครมากำหนดเพราะงั้นการที่เด็กๆมาบวชมาเข้าวัดอะไรก็ยังดีบวชแล้วสนบ้างเล่นบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกคุ้นเคยเอาไว้ก่อนโตขึ้นค่อยเรียนค่อยรู้ไปเวลาชีวิตมีปัญหาแสนสาหัสขึ้นมาอาจจะมีบุญเก่าหนุนหลังให้นึกได้ว่ามันยังมีหลักสูตรอีกอันหนึ่งนะเป็นหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่จะแก้ปัญหาแก้ทุกข์ในชีวิตเราใจก็จะวกกลับเข้ามาบางช่วงนะบางช่วงวัยอย่างช่วงวัยรุ่นนะถึงเราเคยภาวนามาแต่เด็กพอถึงช่วงวัยรุ่นนะ ธรรมชาติมันบงการให้จิตมันต้องเตลิดออกไปสู่โลกข้างนอกไปเรียนรู้โลกเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกอยู่กับสังคมเรียนรู้การดำรงชีวิตอะไรเนี่ยนั้นช่วงวัยรุ่นเนี่ยบางทีลืมธรรมะไปเพราะตะลุมบอลอยู่กับโลกนี่ตะลุมบอลไปตะลุมบอลไปแล้วเริ่มเห็นโลกไม่เห็นมีอะไรเลยใจก็หวนกลับเข้าหาธรรมะได้หลวงพ่อเป็นนักศึกษารุ่น14ตุลา14ตุลาปี16มั้งใช่ไหมหลวงพ่อเข้าจุฬาปี14มาถึงปี3เนี่ยมี14ตุลาหลวงพ่อเป็นนักทำกิจกรรมนะมาเป็นนักเดินขบวนพอรัฐบาลที่เราไม่ชอบออกไปนะมีรัฐบาลใหม่มารัฐบาลก็มีแผนงานให้นักศึกษาเนี่ยที่มันชอบทำกิจกรรมนะให้ออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตยในต่างจังหวัดเราก็ออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตยนะมีทุกจังหวัดนะหลวงพ่อเลือกไปภาคอีสานเขาไม่เคยไปเราไปคุ้นเคยกับภาคอีสานก็ตั้งแต่ปี16นั่นแหละเราไปแล้วเราก็มีอุดมการณ์นะตอนนั้นว่าเราจะไปให้ชาวบ้านเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันเป็นยังไงชาวบ้านคุ้นเคยกับการรับคำสั่งที่ผ่านมารับคำสั่งมาตลอดข้างบนสั่งลงมากระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะก็สั่งจากข้างบนลงมาใครเคยได้ยินเพลงผู้ใหญ่ลีไหมพ.ศ.อะไรพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมนี่ไหมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าทำไมต้อง2504ปีนั้นคือปีที่เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งตอนนี้มันแผนเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้งั้นชาวบ้านเนี่ยคุ้นเคยกับการรับคำสั่งแล้วเวลาสั่งก็สั่งอะไรก็ไม่รู้เรื่องสั่งให้เลี้ยงสุกรชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าสุกรคืออะไรผู้ใหญ่ลีก็ไม่รู้เหมือนกันเลยบอกสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาสั่งลงมาเรื่อยๆข้างล่างไม่รู้เรื่องนี่ทำไงประชาธิปไตยจะยั่งยืนได้จริงๆชาวบ้านต้องรู้เรื่องไม่งั้นข้างบนมันก็หลอกเอาเงินไปหวานเอาก็เป็นวงจรอุบาทที่ไม่จบไม่สิ้นเอาเงินไปลงทุนแล้วก็กลับมามีอำนาจก็มาหาผลประโยชน์กำไรเกิดกำไรขึ้นตอนนั้นเอาไปเผยแพร่ประชาธิปไตยนะโอ้มีอุดมการณ์เสร็จแล้วก็เห็นนะพวกระดับผู้นำกลางวันก็พูดเรื่องประชาธิปไตยตกค่ำก็ไปเที่ยวซ่องโอเคพูดเรื่องสิทธิสตรีทำไมเที่ยวซ่องอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเป็นการกระจายรายได้นะอธิบายไปอย่างนั้นอีกนะเรารู้สึกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วล่ะคนที่จะทำงานให้สังคมจริงๆนะถ้าขาดความซื่อสัตย์ขาดความจริงใจขาดธรรมะใช้ไม่ได้หรอกนี่เห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะใจคิดถึงธรรมะอย่างแรงเลยระบบการปกครองอะไรวิเศษแค่ไหนนะก็มีปัญหานะถ้าคนมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งธรรมะสักอย่างนะไม่ว่าจะพัฒนาไปทางทิศทางไหนใช้ระบบอะไรเกิดปัญหาทั้งสิ้นงั้นธรรมะนะเป็นเรื่องใหญ่ธรรมะจะเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศไม่ได้เปลี่ยนคนทั้งโลกไม่ได้แต่อย่างน้อยเราเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเขาทำแบบนี้เพราะว่าผลประโยชน์ พราะใจไม่ได้มีธรรมะเราเห็นเขาชั่วเราไม่ชั่วตามเขาอย่างน้อยบ้านเมืองก็ลดคนชั่วไปคนหนึ่งคือเราไม่ชั่วกับเขาด้วยนะเราไปแก้คนทั้งประเทศทั้งโลกไม่ได้เราเริ่มแก้ที่ตัวเองแล้วก็สืบทอดศาสตร์อันนี้ออกไปอาจจะคนใกล้ตัวเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้สืบทอดศาสตร์นี้ออกไปอย่างพ่อแม่นะอย่าเอาแต่ทำงานอย่างเดียวกลับมาบ้านก็อย่ามัวแต่เล่นโซเชียลชวนลูกมาทำกิจกรรมชวนลูกมาร้องเพลงก็ยังดีนะดีกว่าไม่ชวนอะไรเลยทุกคนก้มหน้าหมดบ้านไม่เป็นบ้านนะบ้านเป็นรังเป็นรังแบบไหนถึงเวลาหัวมุดเข้ามานอนมีแรงก็ออกไปหากินต่อไปวิ่งเต้นต่อไม่มีความอบอุ่นในบ้านงั้นเราต้องฝึกลูกเรานะมีลูกฝึกลูกมีหลานฝึกหลานจะต้องทำบ้านให้อบอุ่นถ้าบ้านร้อนจะไปฝึกใครได้ลูกมันก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขไม่อยากอยู่บ้านมาตั้งใจไว้อย่างหนึ่งเดี๋ยวพอมีกำลังปีกกล้าขาแข็งก็จะหนีออกจากบ้านไปตั้งหลักของตัวเองเพราะในบ้านไม่มีความสุขในสังคมก็เลยยิ่งแย่ลงแย่ลงนะไม่มีการสืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญาที่ดีๆไม่มีการสืบทอดศาสนาครอบครัวสำคัญมากนะสำคัญมากเลยอย่างหลวงพ่อสนใจธรรมะมานะเพราะอยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำงานจริงนะผู้ใหญ่เขาพาเราเข้าวัดเช้ามาก็ใส่บาตรมีหน้าที่ยกโต๊ะมีโต๊ะตัวหนึ่งนะตอนนั้นรู้สึกว่ามันย้ายใหญ่นะมาเห็นตอนนี้มันก็ตัวนิดเดียวแหละทั้งถาดใบหนึ่งแล้วขันข้าวก็อันหนึ่งก็แค่นั้นแหละยกทุกวันทุกวันนะใจคุ้นเคยนี่ถ้าใจเราค่อยๆให้ลูกมันเรียนรู้นะทีแรกก็ใกล้ชิดลูกหน่อยให้ชวนลูกทำกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะเมื่อก่อนยังไม่มีโทรทัศน์นะทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันได้นะเปิดวิทยุไว้แล้วก็ยังทำอะไรด้วยกันได้พอเริ่มมีทีวีนะทุกคนจ้องจอแล้วมายุคนี้ยิ่งต่างคนต่างจ้องจอของตัวเองไปคนละเรื่องเลยก่อนนอนพาลูกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่ยังสู้กิเลสไม่ได้อะไรจะให้ลูกมันสู้ได้ยังไงเด็กมันก็ไม่นับถือหรอกนี่เราพยายามนะถ่ายทอดธรรมะออกไปให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนี้ก็ดีนะพยายามถ่ายทอดธรรมะลงไปที่เด็กอนุโมทนาด้วยเด็กร้อยคนอาจจะเข้าใจธรรมะขึ้นคนสองคนคุ้มแล้วนะไม่ได้ร้อยคนทั้งร้อยคนหรอกบางคนก็มีวิบากของตัวเองบางคนตายซะก่อนที่จะสนใจธรรมะเด็กๆก็ตายนะไม่ใช่ไม่ตายบางคนนะก็หลุดโลกไปเลยแต่ว่าถ้ายามทุกข์ขึ้นมาอาจจะคิดถึงตอนเด็กๆตอนเข้าวัดอะไรเงี้ยนะจะคิดถึงขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นทุนที่เขาจะมีนี่คนบางคนมีต้นทุนเก่าดีปุพเพกตปุญญตาเป็นมงคลอันหนึ่งนะมีบุญเก่าเนี่ยเคยทำทานเคยรักษาศีลเคยภาวนามาแต่ก่อนๆนะพอชาตินี้ไม่มีใครสอนนะมันก็รู้จักทำทานเห็นหมาเห็นแมวอดอดอยากๆนะแบ่งขนมให้มันกินอะไรเงี้ยเด็กๆก็ทำเป็นนะถ้าเคยทำเรียกว่ามีต้นทุนมีปุพเพกตปุญญตาหรือเด็กไม่ชอบทำร้ายสัตว์ไม่ตีสัตว์ไม่โกหกอะไรเงี้ย ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กินเหล้าอะไรก็เรื่องปกติของเด็กนะยังไม่ได้หลงโลกรุนแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นบางคนมันมีต้นทุนนะมันก็จะต่อยอดง่ายบางคนต้นทุนน้อยก็ต้องค่อยๆสะสมไปอย่างน้อยได้เห็นตั้งแต่เด็กๆ ก็เป็นการสะสมต้นทุนเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาหลวงพ่อภาวนาให้ได้7 ขวบนะไม่เลิกนะทำทุกวันเลยแต่ส่วนมากก็แอบทำอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรไปทำไปเรื่อยๆไม่ค่อยนั่งให้คนเห็นหรอกไม่เดินจงกรมหรอกเพราะว่าเดินไม่เป็นรู้แต่ว่าเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกอย่างนี้ทำได้แค่นั้นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้ที่มันทำได้แต่เด็กๆนะมันน่าจะเคยทำมาก่อนครูบาอาจารย์บอกว่ามันมีของเก่าของเก่าของเราทุกคนมีอยู่นะแล้วก็มีทั้งด้านดีและด้านชั่วของคนที่ชั่วๆนะมันก็คงมีอะไรดีบ้างแหละอย่างเราเห็นคนชั่วๆนะก็มองมันน่าจะมีแง่มุมที่ดีบ้างบางคนมันใจร้ายนะเจอหมาเตะหมาเจอแมวเตะแมวอะไรเงี้ยเราเห็นคนแก่หกล้มอะไรนี่ไปช่วยดึงมันก็ยังมีข้อดีอยู่ส่วนคนดีทั้งหลายก็มีข้อชั่วอยู่ดูไม่ต้องมาดูคนอื่นนะดูพวกเราเนี่ยพวกเราก็แขวนป้ายนักปฏิบัติกันนะชาววัดสวนสันติธรรมลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทมีโลโก้มากมายถามว่ามีชั่วไหมเห็นแก่ตัวอยู่ไหมธรรมดานะเราเกิดมานะเราก็มีทั้งชั่วทั้งดีนะนี่เรามีสติอ่านใจตัวเองให้ออกใจมันชั่วรู้ว่าชั่วใจโกรธรู้ว่าโกรธใจโลภรู้ว่าโลภใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจเราหดหู่รู้ว่าหดหู่ใจเราสุขรู้ว่าสุขใจเราทุกข์รู้ว่าทุกข์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ในตอนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์รู้ได้ไหมไม่เห็นจะยากเลยตอนนี้โกรธเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกนะมันจะไปสนใจที่คนที่ทำให้โกรธหรือสนใจสิ่งที่ทำให้โกรธเรากลับข้างนิดเดียวเวลาโกรธแทนที่จะไปจ้องให้คนที่ทำให้โกรธนะเปลี่ยนมารู้ทันความโกรธของตัวเองเนี่ยอุปนายิโกน้อมเข้าหาตัวเองขับรถอยู่คนปาดหน้าเห็นไหมเราจะไปมองให้คันที่ปาดนั่นแหละมันไปไหนแล้วเดี๋ยวจะต้องพยายามไปปาดคืนไม่เห็นโทสะนี่เราพลิกนิดเดียวนะระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัตินะคนไม่ปฏิบัตินะจะมองคนอื่นมองสิ่งอื่นคนปฏิบัติจะมองตัวเองมองลงที่กายที่ใจของตัวเองไปอย่างเวลาโกรธนะเงื้อมือเคยไหมหลวงพ่อเคยนะโกรธเงื้อมือยุงมาเกาะพอเห็นยุงเกาะนะเงื้อมือนะอีกมือหนึ่งไม่กระดิกเลยนะกลัวมันหนีนะเนี่ยโทสะมันขึ้นแล้วมันเห็นอ่ะเห็นอะไรเห็นมือมันเคลื่อนไหวนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะเห็นโทสะที่เกิดขึ้นนะมันก็ไล่ไปเนาะเมื่อเราฝึกนะฝึกตัวเองไปจนกระทั่งสติมันไวขึ้นไวขึ้นคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองไว้จิตใจเราสุขคอยรู้จิตใจมันทุกข์คอยรู้อย่างที่เล่าตามเป็นนักเรียนนะจะเรียนวิชานี้นะจิตใจมันทุกข์อ่ะไม่ชอบจะเรียนวิชานี้จิตใจมีความสุขมันชอบเนี่ยแค่นี้ก็คือการปฏิบัติแล้วเรามีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้ทีแรกก็อ่านได้หยาบหยาบก่อนต้องโกรธแรงๆแล้วถึงจะรู้ต้องโลภแรงๆแล้วถึงจะรู้ต้องทุกข์แรงๆแล้วถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยส่วนสุขนี่ยากที่สุดเลยนะตัวสุขดูยากเพราะเวลาสุขแล้วมันเพลินแต่ตัวทุกข์เนี่ยเราไม่ชอบ เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะจะขยันภาวนามากเลยอย่างคนที่เรารักตายไปนะโอ้จะเศร้าโศกนะต้องรีบภาวนานะเดี๋ยวจะได้ส่งบุญไปให้เขาอะไรเงี้ยนะเอาอะไรไปส่งล่ะไม่มีบุญจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองนั่นโทสะนะเมื่อเราฝึกมีสติอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นทีแรกก็รู้โกรธแรงๆถึงรู้ต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นละทีแรกก็เริ่มต้นเล็กๆน้อยๆนี่แหละจุดเริ่มต้นต่อไปมันก็เชี่ยวชาญขึ้นเก่งขึ้นเหมือนกิเลสเหมือนกันแหละก่อนที่กิเลสจะตัวใหญ่นะก็กิเลสตัวเล็กมาแล้วแล้วเรารู้ไม่ทันนะกิเลสก็ขยายตัวขึ้นจนกระทั่งครอบจิตใจเราได้งั้นเราคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองนะนี่เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็ทำได้อ่านได้จิตใจเราเห็นไหมอย่างขับรถอะไรเงี้ยที่หลวงพ่อยกตัวอย่างกระทั่งจะอือจะฉี่นะยังปฏิบัติได้เลยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยแล้วถ้าช่วงไหนจิตใจเราฟุ้งซ่านอ่านใจตัวเองไม่ออกถ้าอ่านใจตัวเองไม่ออกนะให้รู้สึกร่างกายไว้เราดูจิตไม่ออกแล้วว่าตอนนี้จิตสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วดูไม่ออกก็ไม่ต้องไปฝืนดูยิ่งฝืนดูยิ่งไม่รู้เรื่องไม่ต้องฝืนเลยนะดูไม่ออกก็ไม่ออกวะต้องว้าเลยนะยังไงก็ได้วะเนี่ยดูจิตไม่ออกรู้สึกกายไปอย่างเราโกรธเงี้ยเราจะชกหน้าเขานะชกหน้าเราดูจิตไม่ออกเรารู้สึกกายเคลื่อนไหวจะชกแล้วจิตจะมีสมาธิขึ้นทันทีเลยนะมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยที่หลวงพ่อเล่าที่เรื่องจะตียุงอะยุงกัดนี่โกรธนะขยับมือตีตอนนั้นดูจิตไม่ออกว่าโกรธเพราะมันเล็กมากขยับรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกมีสติแล้วจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแล้วพอจิตมีกำลังก็เห็นเลยให้มันโกรธยุงอ่ะตัดสินประหารชีวิตยุงแล้วยุงมีความผิดข้อหารักทรัพย์นะคือมันเจาะเอาเลือดเรานิดหนึ่งแต่ลงโทษประหารชีวิตอันนี้เรียกว่าทำเกินกว่าเหตุนะเขารักทรัพย์นะแค่ไล่มันก็ไปแล้วเนี่ยแต่ไอ้แมงบีนี่ต้องไล่เยอะหน่อยนะมันจะเข้าตาการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละถ้าเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะเราจะพัฒนาเร็วมากเลยถ้าเก่งเฉพาะทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเก่งตอนนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันปฏิบัติไม่เป็นอ่านจิตอ่านใจไม่ออกรู้สึกกายไม่เป็นยังไกลยังไกลหลวงปู่มั่นท่านสอนนะในหลวงพ่อฟังมาจากหลวงปู่สุวัตหลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพปี92หลวงพ่อเกิด95หลายปีแล้วได้ยินจากลูกศิษย์ท่านหลวงปู่สุวัตท่านก็บอกตอนท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำสมถะทำสมาธิไปทำสมาธิมันจะได้เกิดกำลังนะกลับไปดูจิตได้เนี่ยค่อยๆฝึกอย่างนี้แล้วท่านก็สอนนะสรุปบอกว่าหัวใจของการปฏิบัตินะที่ตัวสำคัญที่สุดนะคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงปู่มั่นสรุปตรงนี้นั่งสมาธิเก่งเดินจงกรมเก่งเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่เป็นกิเลสลากไปกินทั้งวันเลยแล้ววันหนึ่งก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงไปนั่งสมาธิก็หลงมา20ชั่วโมงแล้วไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งสู้กันไม่ไหวเมื่อเราอย่าละเลยการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ถ้ารู้ไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันทำงานไปถ้าฝึกอย่างนี้มากๆนะสัมมาวายามะมันก็เกิดมีความเพียรชอบแล้วสัมมาวายามะที่ทำให้มากจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์สติเราจะแข็งแรงนะ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้โดยไม่เจตนาจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้โดยไม่เจตนาเนี่ยสติเราเข้มแข็งแล้วสติเมื่อเจริญให้มากทำให้มากเนี่ยจะทำให้สมาธิบริบูรณ์นี่จิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้จะไปนั่งสมาธิอะไรเลยแค่รู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้เนี่ยสมาธิเกิดเองอ่ะเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้อัปปนารู้เป็นขณะไปนะเวลาที่อริยมรรคอริยผลจะเกิดนะจิตมันเข้าอัปปนาเองอ่ะไม่ต้องจงใจเข้าน้ำเข้าเองแหละเพราะงั้นจุดสำคัญนะอย่ามีสติอยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับชีวิตธรรมดานี่แหละดีที่สุดมีแล้วก็เข้าใจตัวนี้นะก็พยายามไปสอนลูกสอนไปนะสอนอย่าสอนเด็กก็อย่าไปบังคับเด็กเดี๋ยวแม่แอนตี้ทำให้ดูชวนให้ทำอะไรอย่างเงี้ยวันไหนเขาตั้งใจทำดีก็ชมรู้จักเนี้ยวันไหนเขาขี้เกียจก็ครั้งที่หนึ่งก็เฉยๆไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ทำของเราให้ดูหลายบ้านทำแล้วได้ผลนะลูกๆไม่จริงธรรมะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะประเภทเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะนี่ธรรมดาหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นนะไม่รู้จะสอนอะไรสอนได้แค่นี้อ่ะต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งที่ผ่านมาภาวนาไม่ค่อยได้รู้สึกตัวไม่เต็มที่จิตมักมีอาการค้างอยู่นอกๆหลังเวลาอ่านหนังสือหรือใช้มือถือโดนกิเลสลากไปและโดนครอบได้ง่ายบางครั้งรู้สึกร้อนที่กลางอกเข้าใจว่าเป็นกิเลสพยายามกลับมารู้สึกที่กายและเพิ่มคำบริกรรมระหว่างวันแต่มักหลงนานขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะ
ก็เล่นมือถือน้อยๆเท่าที่จำเป็นจริงๆถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานนะแต่ว่ารักมือถือเหลือเกินไปไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่เคยเห็นพระอริยะมือถือสักวงหนึ่งเลยนะไม่เคยมีหรอกเพราะฉะนั้นต้องลงทุนนะอยากได้ของดีก็ต้องลงทุนต้องเสียสละนิสัยเคยชินที่ถ่วงความเจริญทั้งหลายลดลงไปอย่าไปเล่นมันยังไม่เล่นกับเราเลยเราไปเล่นกับมันทำไมเอาไว้ทำมาหากินไม่ว่านะอย่างบางคนค้าขายออนไลน์อะไรเนี่ยไอ้นั่นดีเลยอย่างหลวงพ่อนั่นก็ใช้อินเทอร์เน็ตนั่นนะเผยแพร่ธรรมะมาตั้ง20ปีแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ทำแล้วกิเลสฟูขึ้นแต่อันไหนที่ทำแล้วกิเลสเราวุ่นวายขึ้นมานะเลี่ยงจ้ะเรื่องทำมาหากินอะไรนี่ต้องทำนะเป็นคารวะงั้นให้ใจมันเด็ดเดี่ยวกว่านี้ใจมันอ่อนไปให้มันมุ่งมั่นทุกวันสอนตัวเองสอนตัวเองบ่อยๆเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องเจอของที่ไม่ชอบหลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นสอนมันเรื่อยๆนะใจมันจะได้ไม่ประมาทเรามันรู้ว่าปัญหาเนี่ยรออยู่ข้างหน้าแล้วปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ถึงระดับตายแน่นอนรออยู่ข้างหน้าเนี่ยตายแน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บไว้ที่สะสมไว้นะต้องทิ้งหมดแน่นอนนะสอนมันไปเรื่อยๆใจมันจะได้มุ่งมั่นนะหรือเห็นคนอื่นเขาแก่เห็นคนอื่นเขาเจ็บเห็นคนอื่นเขาตายดูสิมันมีความสุขไหมความทุกข์รออยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเราพยายามเตือนตัวเองบ่อยๆเรามีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าถ้าเตือนเรื่อยๆนะใจมันเชื่อนะมันก็จะไม่ขี้เกียจภาวนาเนี่ยตั้งใจเด็ดเดี่ยว
เบอร์สอง
เบอร์สอง
เกิดภาวะจิตแยกจากขันธ
์ถูก
ภาวนาแล้วไม่เห็นจิตรู้เห็นเป็นอากาศว่างมองไปที่ความปวดไม่เห็นร่างกายหายใจเข้าออกมีความสงบรู้สึกตัวได้ยินเสียงภายนอกรู้อาการปวดแต่ไม่กระวนกระวายจิตสบายยังรู้การหายใจเข้าออกแต่ไม่เห็นลมเหมือนไม่ได้นั่งภาวนารู้สึกตัวชัดเจนขอสอบถามเป็นอาการของจิตหรือฟุ้งคิดไปเองคะ
เราภาวนาได้ดีนะก็เป็นอย่างนี้แหละแต่จะให้ดียิ่งกว่านี้อีกให้รู้ทันว่าจิตเราไปอยู่ในความสุขความสุขความสงบเนี่ยมันยังย้อมใจเราได้ที่ตะกี้หลวงพ่อพูดว่าให้ความทุกข์ก็ดูง่ายนะกิเลสอะไรก็ดูง่ายนะที่ความสุขก็ดูยากเวลามีความสุขจิตมันจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันพอใจมันอิ่มมันเพลินในความสุขให้รู้ทันตัวนี้อีกทีหนึ่งนะตัวนี้เป็นด่านที่สู้ยากมากเลยมันเป็นด่านที่ดีอ่ะไอ้ด่านไม่ดีนะเราไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรแล้วนะมาเจอตัวดีเข้าแล้วตัวสุขตัวสงบตัวดีอย่าให้มันย้อมจิตได้รู้สึกไหมว่าไอ้ความสุขความเพลินๆเนี่ยมันทำให้ใจเราเพลินนะมันย้อมอยู่ได้ทั้งวันเลยนะมีความสุขได้นะไม่เอานะตัวเนี้ยต้องกล้าก็ดูสภาวะที่มีความสุขความสงบนะก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งเป็นของถูกรู้ตัวหนึ่งเหมือนกับความทุกข์เหมือนกับความวุ่นวายทั้งหลายนั่นแหละไม่ใช่เราทิ้งสิ่งที่เลวแล้วเราก็ยึดสิ่งที่ดีนะเราค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วจะวางเวลาตามลำดับของหยาบวางไปแล้วนี่ก็ต้องวางของละเอียดเบอร์สาม
ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิดูลมหายใจกับพุทโธวันละ30นาทีมีฟุ้งซ่านรู้ทันบ้างในบางครั้งที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะ
ถูกแล้วล่ะทำอีกทำไปเรื่อยๆทำอย่างที่หลวงพ่อบอกวันนี้แหละคอยอ่านจิตใจของเราไปเรื่อยๆตอนไหนอ่านจิตใจไม่ได้ก็รู้สึกแต่ร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่อะไรเงี้ยสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นมันไม่ก็จะอ่านจิตใจออกตอนนี้จิตมันถลำลงไปเห็นไหมคิดจิตมันจมลงไปถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เห็นไม่ต้องบอกว่าเห็นรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ต้องทำจิตใจแปลกๆไหมถึงจะรู้ว่ากำลังนั่งอยู่ไม่ต้องใช้จิตใจปกตินี่แหละนะขณะนี้พวกเราอยู่ในห้องนี้เยอะแยะนะสัก200คนเรานั่งอยู่รู้สึกไหมต้องวางฟอร์มก่อนไหมต้องทำจิตให้นิ่งก่อนไหมเนี่ยแล้วค่อยมารู้ว่าร่างกายนั่งเสียเวลาร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมอะไรเงี้ยเบอร์ 3รู้สึกกายไว้เยอะๆนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายทำงานอะไรนะคอยรู้สึกไว้นะเราก็รักกายเยอะอยู่นะเรารู้สึกเราก็สวยๆอะไรเงี้ยนะไปดูกายไว้นะไม่งั้นมันจะสวยเยอะเกินตรงนี้จิตดีกว่าตะกี้แล้วนะเบอร์ 3ไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องหาว่ามันดียังไงตรงที่พยายามค้นคว้านะจิตที่ดีนั้นดับไปแล้วกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนรู้สึกร่างกายไปเบอร์ 3อ่ะนะใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมไหมเราเจริญเองแหละร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายกระพริบตารู้สึกอะไรเงี้ยเบอร์ 4จิตก็มีกำลังดีนะแสดงว่าทำสม่ำเสมอใช้ได้
เบอร์ 4นั่งสมาธิใช้การรู้สึกร่างกายถ้าเผลอคิดแล้วรู้สึกตัวได้ทันจะเห็นแสงสว่างขึ้นพอสว่างแล้วไม่รู้ว่าควรรู้สึกที่ตรงไหน พอไปรู้ที่สว่างแป๊บหนึ่งมันก็จางไปกลับมารู้สึกกายต่อ พยายามแค่รู้ไม่บังคับรู้อะไรก็ได้ที่สบายสบายแต่ทำไมชีวิตประจำวันรู้สึกโกรธง่ายเกือบทั้งวันคะ
เพราะเราไม่เก็บกดคนภาวนาไม่เป็นนะมันจะคอยเพ่งเอาไว้นะเหมือนกับไม่โกรธนะพอภาวนาเป็นนะไม่ได้กดตัวเองไว้ธรรมชาติจริงๆของเรามันก็ผุดขึ้นมาขี้โกรธมันก็โกรธเมื่อสี่ให้ต้องตกใจหรอกพื้นจิตมันขี้โกรธอยู่แล้วมันขี้โมโหอยู่แล้วละเราไม่ได้ฝึกให้ไม่โกรธนะเราฝึกให้เห็นว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับสงสัยทราบไหมงงอ่ะทราบไหมบอกเรารู้ไหมเมื่อกี้อย่างนี้นะนะจิตมันขมวดขมวดขมวดเข้ามาเนี่ยคอยรู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องค้นคว้ารู้ได้แค่ไหนก็เอาอย่างนั้นแหละที่ปฏิบัตินี้ถูกแล้วนะถูกเป๊ะเลยแล้วไม่ต้องไปดูว่าที่ถูกเป็นยังไงตรงที่พยายามจะดูที่ถูกเป็นไงตรงนั้นผิดหมดแล้วเพราะงั้นไม่มีให้ดูหรอกนะงั้นไม่ต้องพยายามทำให้ถูกคอยรู้ทันปัจจุบันไปรู้สึกไปเรื่อยๆหลงไปคิดรู้ไหมรู้สึกกายไปนะของเบอร์สี่ใช้กายเป็นวิหารธรรมไหมชำนาญที่รู้สึกกายมากกว่ารู้สึกจิตเบอร์ห้า
เบอร์ห้าปฏิบัติในรูปแบบวันละ20-30นาทีสังเกตอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันไม่เหมือนกันและบังคับไม่ได
้
บางวันจิตเป็นกุศลบางวันจิตเป็นอกุศลเห็นจิตที่เป็นผู้รู้บ้างหลงบ้างสลับกันไปเห็นความโกรธความโลภเกิดขึ้นที่กลางจิตพอรู้ทันกิเลสก็เบาลงแต่บางครั้งก็ไม่ลงขอคำแนะนำค่ะ
หลงไม่ลงเป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่รู้อย่างที่กำลังมีกำลังเป็นแค่นั้นแล้วอย่าแต่งจิตตอนนี้เราสร้างภพขึ้นมาภพหนึ่งนะเป็นภพของนักปฏิบัติเราดันจิตไว้สูงๆเนี่ยดันเอาไว้ไม่ต้องไปขึ้นไปอยู่กลางอากาศหรอกกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดานี้รู้สึกไหมใจเรายังแน่นอยู่มันแน่นเพราะเราไปแทรกแซงไปทำมันขึ้นมายิ้มหวานๆสิรู้สึกไหมใจเรายังมีส่วนที่ทื่อๆอยู่จุดที่ต้องจัดการกับมันนะคือการที่เราไปแต่งจิตให้นิ่งๆทื่อๆอยู่อย่าไปแต่งมันจิตนิ่งรู้ว่านิ่งจิตฟุ้งรู้ว่าฟุ้งไม่ต้องแต่งให้ดีตลอดเวลาไม่ต้องกลัวหลงหลงแล้วรู้เอาถ้ากลัวหลงนะหลงแน่นอนหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ลองนึกถึงกระดูกสันหลังของตัวเองสิลองนึกถึงกระดูกสันหลังสิทำไปรู้หรือยังว่าเมื่อกี้จิตขึ้นข้างบนไปนะอย่าให้มันขึ้นไปนะอากาศข้างบน PM 2.5 เยอะนะอย่าขึ้นไปดมมันนะเอาอีกแล้วไปแต่งจิตให้นิ่งๆอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องแก้รู้อย่างที่มันเป็นเบอร์สี่ลงแล้วรู้ไหมเบอร์หก
เบอร์หกปฏิบัติด้วยอานาปานสติทำสมาธิปัจจุบันจิตตั้งมั่นได้มากขึ้นเห็นนามรูปเกิดดับในชีวิตประจำวันทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเข้าสู่วิมุตติได้หรือไม่ครับ
ถามไกลนะสังเกตความปรุงแต่งนะขณะนี้เราปรุงแต่งพบขึ้นพบหนึ่ง รู้สึกไหมขณะนี้ไม่เหมือนปกติมันเป็นภพอันหนึ่งของนักปฏิบัตินะภพเนี่ยไม่ว่าจะดีจะวิเศษแค่ไหนก็ไม่ใช่ของดีจริงพุทธเจ้าบอกภพเล็กภพน้อยนะภพวิเศษอะไรทั้งหลายก็เหมือนอุจจาระก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานงั้นให้เรารู้ทันว่าเราไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาเราไปแต่งมันขึ้นมาถ้าเรายังเพลินอยู่ในภพนะเราคิดว่าตรงนี้ดีนี่แหละคือการปฏิบัติเราก็จะติดอยู่ในภพอันนี้เราก็จะไม่บรรลุมรรคผลหรอกให้รู้ทันเวลาจิตมันสร้างภพอะสร้างขึ้นมาเรารู้ไม่ต้องละมันนะรู้มันไปเรื่อยๆมันสร้างก็เพราะตัณหามันอยากปฏิบัติอยากดีรู้สึกไหมเราอยากปฏิบัติเราอยากดีอยากได้มรรคผลนะเราก็เลยไปแต่งจิตขึ้นอย่างนี้มีตัณหาเป็นผู้สร้างภพแล้วเราก็อยู่ในทุกข์เราคิดว่าเมื่อไหร่จะบรรลุสติบรรลุไม่ได้หรอกนะให้รู้ทันจิตติดในภพรู้ทันนะจิตก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะเดินปัญญาจริงๆแล้วคราวนี้ก็จะใกล้มากกว่านิพพานเข้าไปตามลำดับเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ด
เบอร์หกดีนะใจมันมุ่งอยากจะไปพ้นทุกข์ไปดีจะเดินให้ถูกนะอย่าไปติดภพอยู่เบอร์เจ็ด
ใช้การดูลมสลับกับดูอิริยาบถในระหว่างวันทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิทำไปสักพักลมหายไปรู้สึกเหมือนหายใจด้วยหน้าอกและเริ่มเห็นจิตคิดเรื่องต่างๆสลับไปมาและความคิดก็น้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายก็เห็นเพียงแต่การหายใจด้วยหน้าอกและนิ่งๆอยู่แบบนั้นขอหลวงพ่อแนะนำว่าควรทำอย่างไรต่อครับ
ก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วพอจิตมันถอยออกมานะมันเกิดกิเลสอะไรคอยรู้ทันไปหรือถอยออกมาแล้วยังไม่มีกิเลสร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปงั้นเวลาจิตมันเข้าไปตรงนั้นมันจะเข้าสมาธิไม่เป็นไรไม่เสียนะเพราะในสมาธิที่คุณเข้านั้นมันยังมีสติอยู่ตราบใดที่ยังมีสติอยู่ใช้ได้นะขาดสติเมื่อไหร่นะถึงเข้าฌานอยู่ก็ไม่ได้เรื่องอะงั้นเวลาจิตมันเข้าสมาธิไปนะเราแรงเห็นความเกิดดับภายในอันนั้นเรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่ข้างในสมาธิแล้วต่อมามันนิ่งไปเลยมันไม่มีอะไรมันนิ่งสงบเฉยๆอยู่นะก็ให้มันสงบไปตอนที่จิตถอยออกจากสมาธินะรู้สึกเลยจิตมันเริ่มเคลื่อนออกมาคิดแล้วนะรู้ทันถัดจากที่เห็นจิตมันเคลื่อนออกมามันจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายก็รู้สึกมีจิตมีกายขึ้นมาเนี่ยค่อยๆรู้ไปตัวนั้นเราจะเดินปัญญาได้เพราะจิตเราผ่านสมาธิมาแล้วมันจะตั้งมั่นมากพอเห็นร่างกายมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่เรานะพอเห็นสุขทุกข์มันจะเห็นทันทีเลยสุขทุกข์ไม่ใช่เราพอเห็นกุศลอกุศลก็เห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เรานะจะเห็นทันทีเลยนะเพราะจิตเดินมาถึงจุดนี้รู้อย่างว่ากายกับจิตมันคนละอันเห็นไหมมันจะเห็นมันจะแจ่มแจ้งมันจะไม่สงสัยละตัวนี้พอจิตมันเข้าถึงอัปปนาไปนะอัปปนาไม่ใช่ข้อเสียนะทำทุกวันไม่เป็นไรแต่ตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเดินปัญญาดูกายทำงานดูใจทำงานแต่ถ้าออกมาแล้วเฉยติดสมาธิค้างออกมาอันนั้นต้องไปพิจารณาร่างกายต้องคิดเลยนะแต่ของคุณนะตอนออกจากสมาธิจิตไม่ได้ไปติดเฉยงั้นดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นไปได้เลยนะแต่ถ้าออกมาแล้วซื่อบื้อนะของคุณไม่เป็นเพราะสมาธิของคุณมันมีสติอยู่นะนี่คนส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิไม่มีสติสมาธิงี่เง่ามีโมหะอยู่ออกมานะโมหะติดออกมาด้วยใจก็เสื่องซึมอยู่งั้นนะอย่างเนี้ยไปพิจารณาร่างกายเลยพยายามคิดพิจารณาการคิดนี่จะเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทำงานนะของคุณไม่จำเป็นนะภาวนาได้ดีนะเบอร์เจ็ดถูกใจ นานๆเจอคนทำสมาธิได้สักคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้ยุคโลกโซเชียลโลกธรรมดานี่ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วยังไปสร้างโลกเสมือนขึ้นมาอีกจะเอาเวลาที่ไหนภาวนาเบอร์แปด
ภาวนาพุทโธเห็นจิตผู้รู้มองจิตที่กำลังจะคิดเห็นจิตอีกดวงมองจิตผู้รู้เห็นการเกิดดับของจิตเกิดขึ้นเองบังคับไม่ได้เกิดความรู้ว่าความเข้าใจมาจากการปฏิบัติไม่ใช่จากการฟังหรือการคิดเชื่อและสนุกกับการปฏิบัติขอหลวงพ่อชี้แนวทางเพื่อความก้าวหน้าครับ
ภาวนาได้ดีอยู่นะแต่มันมีสิ่งที่ล่อแหลมมากๆเลยอย่าไปดูตัวผู้รู้พอเราดูตัวผู้รู้มันจะกลายเป็นตัวถูกรู้แล้วก็มีตัวผู้รู้ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วดูไปนะจะไม่มีที่สิ้นสุดนะตัวเนี้ยที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะดูวิญญาณคือดูจิตผู้รู้นั่นแหละดูแล้วมันกลายเป็นถูกรู้มีตัวรู้ซ้อนดูตัวนี้ปุ๊บมันเกิดตัวรู้ใหม่ซ้อนเรียกวิญญาณเป็นอนันต์ไม่เอาตัวนี้ถ้าติดแล้วแก้ยากหลวงพ่อเคยไปติดนะแก้เป็นปีเลยเพราะงั้นเวลาดูจิตเนี่ยดูอย่างนี้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้ดูอย่างนี้นะอย่าไปดูตัวจิตตรงๆถ้าดูจิตตรงๆนะมันจะกลายเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นสมถะชนิดหนึ่งนะเราจะติดเราจะแก้ยากแก้กันนานเลยนะถ้าไปติดตัวเนี้ยพอลงมือปฏิบัติมันก็จะไปจ้องอยู่ที่ตัวจิตขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆดูจิตดูสองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วอีกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตจิตเดี๋ยวก็หลงไปทางตาเดี๋ยวก็หลงไปทางหูนะเดี๋ยวก็หลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็ถลำลงไปเพ่งอะไรนะนะดูพฤติกรรมแบบนี้อย่าไปดูตัวมันตรงๆนะจิตนะโดยตัวมันเองไม่มีมันว่างนะโดยตัวมันเองนะไม่ต้องพยายามไปดูมันหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอไม่เจอหรอกเพราะมันซ้อนหลอกเราไปเรื่อยๆออกมาดูความรู้สึกนะหรือจิตหลงไปดูรูปรู้ทันจิตหลงไปฟังเสียงรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงถลำลงไปเพ่งรู้ทันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราดูจิตติดสมาธินะรู้สึกไหมจิตมันแรงถ้าอย่างนี้มันจะติดตรงนี้นะเราติดนานๆถ้าตายไปเป็นพรหมชนิดหนึ่งนะอยู่ในภูมิวิญญาณัญจายตนะไปเป็นพรหมชั้นที่6กระทั่งมะพร้าวอ่อนก็ไม่ได้กินไข่ต้มก็ไม่ได้กินถอยออกมาอย่าไปจ้องผู้รู้ซ้อนเข้าไปวันนี้สอนให้เท่านี้นะเบอร์สี่นะฟุ้งซ่านมากนะชิดลูกเดียวเลยระวังไว้นิดนึงเชิญกลับบ้านนะวันนี้หลวงพ่อมีเวลาจำกัดมากเลยมีเนนมารออยู่ก็ชีมารออยู่เยอะแยะเชิญ